vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Já vás vítám, milí posluchači, takže dnes se nejdříve projdeme informace z českých médií, podíváme se, jak se vyjádřili exponenti politické scény a mediální scény k věcem, které se nyní dějí. Později se podíváme samozřejmě také na některé věci týkající se zahraničí, jaká je situace v Itálii, a tímto vám přeji pěkný poslech. Nejdříve se podíváme na tiskovou konferenci Hnutí SPD z 10.3.2022. Tuto tiskovou konferenci publikoval Tomio Okamura na svém facebookovém profilu. Jedná se o řešení zdražování pohonných hmot a energií. Situace kolem uprchlíků z Ukrajiny, pandemický zákon, zrušení EET a státní rozpočet. Takže nyní uslyšíte převzatý pořad ze facebookové stránky Tomia Okamury.
Vážené dámy a pánové, na úvod bych se vyjádřil ke neskutečnému zdražování v České republice. Dochází ke drakonickému zdražování pohonných hmot, potravin, bydlení a energií. A to, co předvedla vláda Petra Fialy v souvislosti se zdražováním pohonných hmot včera na tiskové konferenci, je totální výsměch občanům do obličeje. Vláda Petra Fialy evidentně vůbec neví, která bije. Vládou navržené zrušení silniční daně či přimíchávání biosložek do paliv zásadní zlevnění nepřinese. Tento vládní návrh považujeme za selhání vlády a za krátkou dobu to všichni uvidí. Zrušení povinného přimíchávání složky biopaliv do pohonných hmot zlevní 1 litr pohonných hmot pouze cca o 1 korunu. Slyšíte dobře. A co se týká zrušení silniční daně, tak se to týká pouze vozidel, která používají pro svou činnost živnostníci a podnikatelé. Navíc, tato daň se vypočítává podle objemu motoru a je v rozmezí 1200 až 4200 korun za rok. Jinými slovy, za ani těm živnostníkům tento vládní návrh nijak zásadně nepomůže. A vůbec se tyto vládní návrhy běžných občanů a provozovatelů soukromých motorových vozidel netýkají. Vláda jim nijak nepomůže. Takže suma sumárum, vláda přišla s návrhem, se zcela ostudným návrhem, že obyčejný člověk ušetří na 1 litru pohonných hmot 1 korunu. Jaké jsou návrhy Hnutí SPD? Hnutí SPD dlouhodobě vládě navrhuje, a vláda to nechce udělat, plošné snížení DPH navrhujeme a zastropování cen pohonných hmot a energií a také snížení DPH na základní potraviny, na vybrané základní potraviny, tak, jak to udělala polská, maďarská i slovenská vláda. Vláda Petra Fialy bohužel doteď nepochopila závažnost situace našich občanů a firem v souvislosti se zdražováním pohonných hmot, potravin, energií a bydlení. Vyzýváme vládu, aby zajistila jejich zlevnění. Ceny pohonných hmot stoupají rekordně i na 50 korun za litr. Zatímco předchozí týden ještě byly 35 korun za litr. A ceny se budou dále zvyšovat i v důsledku realizace Green Dealu EU, od kterého vláda nechce odstoupit. A s tímto plánem souhlasil i Andrej Babiš, SPD bylo vždycky proti. To znamená, a zatímco se vláda Petra Fialy nevschopila k žádné užitečné akci, Polsko snížilo na začátku února, již na začátku února, DPH z pohonných hmot z 23 na 8 % a Maďarsko stanovilo maximální možnou cenu pohonných hmot přibližně na 33 korun za litr. Udělá vláda Petra Fialy už konečně něco pozitivního pro naše občany? Slovenské domácnosti budou dostávat elektrickou energii až do roku 2024 za cenu, za nižší odebírají nyní. Slovenská vláda už to zveřejnila v únoru. Oznámili to zástupci slovenské vlády. Slovenské rodiny by tak měly na účtech za elektřinu až do roku 2024 ušetřit celkem asi miliardu eur, což je v přepočtu 24,4 miliardy korun. Ušetří slovenské peněženky, slovenští občané, díky slovenské vládě. Jestli vláda Petra Fialy neumí vyřešit drahé pohonné hmoty a energie, ať podá demisi. Znovu se potvrzuje, že vláda není schopna řešit rostoucí inflaci a drakonicky rostoucí ceny energií, pohonných hmot i zdražování potravin a bydlení pro naše občany a firmy. Česká Fialová vláda jako jediná v rámci zemí V4 dosud nepředstavila ani nerealizovala žádný funkční plán zlevnění cen energií, potravin, bydlení či pohonných hmot pro občany a firmy. SPD zároveň odmítá nerealistický plán Green Deal, takzvaný zelený úděl, prosazovaný Evropskou unií. 100 miliardové prostředky je nyní nutné věnovat na posílení naší energetické soběstačnosti, bezpečnosti na pomoc občanům. A mimochodem to jsou i naše pozměňovací návrhy k dnešnímu jednání o státním rozpočtu, které představí náš místopředseda Radim Fiala. Co se týče ceny plynu, tak na burze překonala minulý týden 200 euro za megawatt hodinu. Přitom před rokem stála jedna megawatt hodina celkem 17 euro. Současná vláda Petra Fialy, to znamená koalice ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, opožděně až nyní zatím pouze hovoří o potřebě změn v energetické koncepci a potřebě navyšování kapacity a naplnění zásobníků plynu. Ale česká vláda, jak jsem ji říkal, jako jediná země ve čtyřce stále nepředstavila žádné funkční plošné řešení. Jasně také odmítáme systém obchodování s emisními povolenkami prosazený v Evropské unii, který tlačí ceny energii nahoru. Česká republika musí odstoupit od obchodování s energiemi na energetické burze v německém Lipsku. Nemá logiku, abychom vyráběli levnou energii, v Evropské unii nám ji zdražili a naši občané si potom tu původně levnou energii museli kupovat draze zpátky. A je velkým štěstím, že je pouze mírná zima a občané v rodinných domech a na vesnicích mají stále možnost přitápět si kamny na tuhá paliva. A je to opravdu tristní, že toto tady musím říct, že máme tak neschopnou vládu a tak neschopného premiéra, který není schopen situaci řešit i ve srovnání s okolními zeměmi. Premiér Petr Fiala by měl uznat, že na funkci premiéra prostě manažersky nemá a jak říkám, měl by podat demisi, protože občané už nemají peníze. Nemají peníze. A vláda jim nic nenabízí. Sami si přidali funkce, sami si přidali platy, odmítli návrh SPD na zamrazení platů politiků na celé volební období a pro občany nemají čas. Pro naše občany čas nemají. Nic jim nenabízí, nic pro ně nemají připraveno. Ve sněmovně není za půl roku, vláda už vládne téměř půl roku, respektive vládní koalice má většinu tady už půl roku. A není tady žádný plošný návrh na pomoc občanům v podstatě v jakémkoliv segmentu. Teď bych se krátce ještě vyjádřil k situaci kolem Ukrajiny. V České republice je od počátku rusko-ukrajinského válečného konfliktu k dnešnímu dni odhadem okolo 150 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a počet nadále stoupá. Hnutí SPD podporuje materiální a humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům na nezbytnou dobu. Zároveň zaznamenáváme velké množství zpráv od našich občanů, kteří mají v souvislosti s touto velmi početnou uprchlickou vlnou obavy o udržitelnost zdravotního systému, našeho zdravotního systému, situaci na pracovním trhu, bezpečnost a naše občany trápí také zdražování. Ze strany vlády Petra Fialy z ODS i ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN stále chybí přes opakované výzvy informace o plánu, jakým konkrétním způsobem chce vláda tyto klíčové oblasti řešit a nebyl narušen sociální smír v naší republice. Navíc vláda minulý měsíc odsouhlasila škrtnutí 14 miliard korun pro zdravotní pojišťovny, což zhorší dostupnost zdravotní péče. Hnutí SPD nesouhlasí s tímhletím škrtem ve zdravotnictví. A až tady ten zákon se bude projednávat, tak se ho chystáme obstruovat, protože není možné tímto způsobem zhoršovat už tak často nedostupnou zdravotní péči. Podívejme se třeba na stomatologii. Závěrem bych se ještě vyjádřil k jednomu tématu, a to je ještě to, dovolte mi informovat, že jsme podali ústavní stížnost kvůli pandemickému zákonu. Poslanecký klub SPD minulý týden shromáždil s poslanci hnutí ANO dohromady 41 potřebných podpisů na podání ústavní stížnosti na zrušení pandemického zákona k ústavnímu soudu, kterým vláda si opět odsouhlasila pravomoci na možnost další omezování ústavních práv a svobod našich občanů. K té ústavní stížnosti bylo potřeba 41 podpisů. Poslanecký klub má pouze 20 poslanců, poslanecký klub SPD má pouze 20 poslanců, takže jsme rádi, že nám hnutí ANO vyšlo vstříc a tu ústavní stížnost jsme tedy mohli podat tak, jak jsme avizovali. Jsme přesvědčeni, že pandemický zákon neměl být projednáván ve stavu legislativní nouze, dále, že tímto zákonem dochází k porušování základních práv a svobod občanů zaručených Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod. A také došlo ze strany místopředsedy poslanecké sněmovny Jana Skopečka ODS k porušení jednacího řádu sněmovny při řízení schůze. Samozřejmě tam nově dochází i k tomu omezování podnikání, což, jak jsem teďka říkal, je součástí ústavy, jsou to ústavní práva. Není pravdivý argument, pořád to zaznamenávám, jak vládní politici lžou, že už to posuzoval ústavní soud. No ten přeci posoudil ten původní zákon pandemický od Andreje Babiše, nikoli v tu novelu vlády Petra Fialy. Tam má přeci jiný obsah, takže to by bylo dobré, kdybyste tady nemátla veřejnost a k tomu my podáváme tu ústavní stížnost. Děkuju. Jo, a ještě poslední věc. Vláda včera odsouhlasila zrušení EET. Ano, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje a prosazovalo zrušení EET pro živnostníky a malé podnikatele. O našem návrhu na zrušení EET se tady ve sněmovně hlasovalo minulé volební období, neprošlo to, ale prošel nám náš návrh. Paradoxně k tomu přispěla ta covidová krize, kdy se nám podařilo přesvědčit tehdejší ministryni financí Alenu Schillerovou a vláda nám pomohla prosadit a osvojila si návrh SPD na zavedení paušální daně pro živnostníky. Takže daně se platit mají, my jsme prosadili alternativu, paušální daň pro živnostníky, ta už platí. Bohužel nám to vláda tenkrát nám snížila tu hranici obratu na 1 milion korun. My jsme měli původně náš návrh, aby se do toho vešli všichni živnostníci s obratem do 2 milionů korun. Takže to je samozřejmě tématem. My bychom to chtěli prosazovat dál. Chtěli bychom taky zjednoušit ty podmínky, protože vláda ty podmínky z toho našeho původního návrhu tenkrát osekala před 2 rokama tak, že se do toho řada živnostníků nevejde. Takže ta paušální daň pro živnostníky, to je ten recept SPD. Podařilo se nám to i z opozice minulé volební období prosadit. Zlevnili jsme a odbyrokratizovali živnostenské podnikání, protože podporujeme živnostníky a pracující lidi. Takže v této souvislosti právě je to zrušení EET z našeho pohledu, co se týče nás jako SPD, v pořádku. Nabídli jsme alternativu funkční, jednoduchou, která odbyrokratizuje jak státní správu v této oblasti, protože samozřejmě, že paušální daň, tak už nemusí být ani takové kontroly a stejně tak živnostníci se mohou věnovat více svému podnikání, protože mají méně byrokracie. Takže vláda s tím sice přišla, alternativu sice neprosadila, to jsme prosadili my, ale zrušení EET pro malé a pro malé podnikatele živnostníky určitě podporujeme a dlouhodobě jsme to prosazovali.
Ano, tak dnes budeme v poslanecké sněmovně na dnešní schůzi projednávat třetí čtení rozpočtu, státního rozpočtu na rok 2022. Dovolte, abych vám tady přiblížil stanovisko hnutí SPD pro dnešní hlasování. Úvodem mohu jasně prohlásit, že hnutí SPD tento návrh rozpočtu nepodpoří a nebude hlasovat pro tento návrh rozpočtu a vedou nás k tomu mnohé věci, které vlastně vláda v tom rozpočtu navrhuje. Tento rozpočet podle nás není prorůstový, jak vláda říká, že je prorůstový. Není prorůstový, protože omezuje investice. To znamená, investice jsou motorem každé ekonomiky a pokud je omezujete, nemůžete čekat, že budete mít nižší HDP. Prostě není prorůstový. Stejně tak je proinflační, protože vykazuje deficit státního rozpočtu poměrně vysoký, ve výši 280 miliard, je proinflační, to znamená, není protiinflační, bude zvyšovat bude se v České republice i nadále zvyšovat inflace. Takže já bych popřel to, co říká premiér Fiala, to, co říká pan ministr financí Stanjura, že je prorůstový a že je protiinflační. Není a nemůže být. To je jeden důvod, kde se s pěti koalicí velmi lišíme. My jsme samozřejmě k tomu rozpočtu přistoupili aktivně jako hnutí SPD a hnutí SPD navrhlo 21 pozměňovacích návrhů ve výši necelých 60 miliard korun. Dovolte, abych vás jenom krátce a stručně seznámil s tím, čeho se naše návrhy, kterých změn se týkají. Hnutí SPD navrhuje zvýšit platy policie a hasičů. To je podle nás velmi důležité, protože tato vláda snížila původně ohlášené zvýšení platů o 3%, tak snížila hasičům, policistům, některým dalším důležitým profesím a pro nás je to naprosto nepřijatelné, zvlášť v době, kdy dneska máme inflaci přes 10%, to znamená, že reálné příjmy těchto lidí se snižují o víc než 10% a jejich zvýšení ještě vláda snížila. To znamená, že jejich zvýšení, to, co navrhuje, je zhruba 1,5% a předtím bylo minimálně 3%. Takže hnutí SPD se zastává policistů a hasičů, myslím, že jsou to důležité profese a jsme samozřejmě proti snižování jejich platů. Další pozměňovací návrh například je na podporu zemědělství, protože my říkáme, že chceme v České republice ani ne potravinovou soběstačnost, to už tady v této zemi není možné, ale mluvíme o potravinové bezpečnosti. A pokud se znovu nevrátíme k českému zemědělství a k potravinářům a výrobcům a nebudeme se snažit pro to něco udělat, tak prostě může přijít situace a v brzké době, a já si to samozřejmě nepřeji a doufám, že se nic takového nestane, ale to riziko je obrovské, že prostě v České republice nebude dostatek potravin, protože každá ta země bude myslet na své občany a nebude je vyvážet. Některé země už zakázaly vývoz potravin, myslím, že zrovna Maďarsko, ze své země, ze svých své výrobky, takže my prostě se musíme znovu vrátit k českému zemědělství, potravinářství, výrobcům a podpořit. Proto podporujeme české zemědělství. Dál, nedostupnost bydlení. My navrhujeme dát 1 miliardu korun na půjčky manželům na bydlení, protože dneska je v České republice téměř nemožné si pořídit bydlení. To by měla být základní věc, jak se postarat o rodiny, o české občany, kteří nemají kde bydlet. A samozřejmě v neposlední době je to v dnešní situaci modernizace armády. My jsme vždycky říkali, že jsme proti těm nákupům techniky ze Spojených států a od někud. Ano, jsme proti tomu, protože ty zakázky jsou pro nás neprůhledné, ale my musíme modernizovat armádu po vzoru například Finska nebo některých pobaltských republik nebo jiných států, kde dochází k modernizaci armády. Takže jsme proto, aby se armáda modernizovala. Dál navrhujeme svým pozměňovacím návrhem zvýšit platy u nepedagogických pracovníků. Učitelé samozřejmě zvýšení dostali, ale kromě toho jsou ještě ve školách nepedagogičtí, takzvaní nepedagogičtí pracovníci, jejichž platy jsou dlouhodobě podhodnocené. Jeden z nejdůležitějších pozměňovacích návrhů, které hnutí SPD navrhuje, je 30 miliard korun na dopady inflace a zvýšení cen energií. Slyšeli jsme tady, že na Slovensku ušetří slovenští občané 26 miliard korun za energie tím, že vláda tomu pomohla, že zastropovala ceny energií, zastropovala ceny pohonných hmot. U nás se nestalo nic. Já mám pocit, že vláda České republiky vůbec ještě jí nedochází, v jaké situaci jsme a co to bude znamenat pro občany a české společnosti. Takže my navrhujeme 30 miliard na dopady inflace a zvýšení cen energií. A v neposlední řadě navrhujeme samozřejmě podporu invalidů. Lidí invalidních, kteří nemohou si sami vydělávat, pracovat tak, jak by chtěli a myslím, že na ně ani ve svých návrzích nesmíme zapomínat. Kde na to budeme brát peníze? Zrušení zakázek, těch, o kterých jsem mluvil, snižujeme odvody Evropské unii, chceme zrušit inkluzi, chceme vzít peníze solárním baronům a další to, co tady říkáme kontinuálně několik let. Takže já si myslím, že to, odkud chceme vzít peníze, je naprosto jasné. Co nám také nejvíc vadí na tom rozpočtu, proč ho nemůžeme podpořit, jak už jsem řekl, že se berou peníze policistům, hasičům, do investic a také, už to tady dneska několikrát zaznělo, do zdravotnictví. Jestliže budeme tady mít 500 000 migrantů ukrajinských běženců válečných v budoucnu, kterým budeme poskytovat zdravotnickou pomoc, tak v dnešní finanční situaci zdravotních pojišťoven ten systém bude velmi, velmi nestabilní. A to říkám velmi diplomaticky. A tato vláda z něho bere ještě dalších 14 miliard. Tak já se ptám, co to bude znamenat pro české občany. No bude to katastrofa. Takže my nechceme, aby vláda brala 14 miliard a pokud se o tom bude do zdravotnictví a dostupnosti zdravotnictví pro české občany a pokud se o tom bude jednat na sněmovně, jakože bude, tak my přistoupíme k těm nejtvrdším variantám a to budou pravděpodobně obstrukce. Co se týká návrhů, které navrhuje koalice, je jich asi 9, pokud jsem dobře počítal, tak jsou to pozměňovací návrhy, které zvyšují peníze jak do armády, zvyšují peníze asi 1,8 miliardy na humanitární pomoc ukrajinským válečným běžencům a hnutí SPD tyto návrhy podpoří, protože je potřeba jim pomoci, je to naše povinnost. Může se nám něco v budoucnosti stát něco podobného, já doufám, že se to nestane, ale prostě Česká republika musí pomáhat dočasně na dobu nezbytně nutnou, ale musí pomáhat také českým občanům. Takže my návrhy, které předkládá koalice, které jsou zaměřeny na Ukrajinu, na školství, na válečné běžence, podpoříme, věříme, že to bude poslední podpora, že to bude dočasná podpora, tak aby se po konfliktu, který skončí na Ukrajině, ukrajinští běženci mohli vrátit do své země a mohli tam pracovat na rekonstrukci své země. To si myslím, že jako ekonomický motor Ukrajina bude potřebovat a je to pro ně velmi důležité. Takže poslední věta, zopakuju svou první větu, kterou jsem tady dneska řekl. Hnutí SPD nepodpoří návrh státního rozpočtu pro rok 2022, bude hlasovat proti. Děkuji.
Tak já bych krátce ještě doplnil jenom několika větami, takže když to podtrhnu a shrnu, tak vláda Petra Fialy v tom rozpočtu na letošní rok snižuje peníze, snižuje podporu zdravotně postiženým občanům, snižuje podporu rodičům samoživitelům, snižuje podporu důchodcům a snižuje podporu studentům. Navíc vláda přináší snížení úrovně zdravotní péče, nízké ohodnocení potřebných profesí, jako jsou například hasiči, policisté, vojáci, nepedagogičtí pracovníci a tak dále. Takže a tento vládou navržený rozpočet, státní rozpočet je zároveň proinflační a protirůstový, protože omezuje investice. A doplním jenom Radima Fialu ohledně té inkluze. My podporujeme zdravotně postižené spoluobčany děti, takže my navrhujeme ty peníze z inkluze přesunout na podporu speciálního školství, aby ta informace byla úplná.
Děkuji za příspěvky, nyní je prostor pro otázky. Prosím
všechny. Já jsem už zmiňovali některé ty pozměňovací návrhy, které podpoříte. Vám se to schávali, že ten zbytek pro vás naprosto nepřijatelný na nejvědomí, co tak ještě
To ne, my jsme tady vybrali jenom ty, které jsme chtěli zmínit z těch pozměňovacích návrhů, které nepodává SPD, které podávají jiné strany. Těch pozměňovacích návrhů jsou desítky, máme kompletní tabulku, u něčeho může být ano, u něčeho může být ne. To je potom v plénu, to bychom tady rozebírali teda opravdu ještě asi na hodinu v České televizi.
Ale doplním všechny ty koaliční návrhy, je jich tam asi 9. Tak ty podle mého názoru hnutí SPD podpoří, tak jak jsem se díval na tu tabulku, všeho máme ano, takže my budeme hlasovat pro, většina se jich právě týká současné situace a konfliktu Ukrajina-Rusko a my jsme připraveni je podpořit a věříme, že ta podpora se dál nebude navyšovat, protože my musíme řešit české občany.
Děkuji, další dotaz nevidím, děkujeme za pozornost.
Děkuji, naschledanou.
Tomio Okamura na svém facebookovém profilu také včera 10. 3. 2022 publikoval jedno video, ke kterému se vyjádřil takto. Tak na tohle se určitě podívejte. Podařilo se nám natočit, jakým způsobem redaktoři Českého rozhlasu podle mého názoru manipulují reportáže vůči SPD, aby nás za každou cenu pomluvili a poškodili před občany. V hlavní roli redaktoři Artur Janoušek, Martin Štorka a Jakub Mikel. Chcete toto platit z vašich peněz? A to chce letos Český rozhlas ještě navýšit koncesionářské poplatky z kapes občanů. S tím SPD nesouhlasí, proto se nám možná Český rozhlas teď za vaše peníze mstí. Jsem zvědavý, píše Tomio Okamura, na výslednou reportáž a článek. Takže zde vám pouštíme také toto video, které Tomio Okamura publikoval na svém facebookovém profilu.
Den. Máme tady redaktora Českého rozhlasu Artura Janouška, který už v úvodní otázce zalhal, protože nesnáší SPD, a řekl, že říkám na výroky členů SPD. Přitom už jsem mu říkal, nejenom před chvílí, že se bude ptát na výroky dvou lidí a jeden z nich není členem SPD. Takže ten redaktor, tady Artur Janoušek, lže už v úvodu své otázky. To se tak k tomu dostaneme. Takže lže už v úvodu a je to redaktor veřejnoprávního Českého rozhlasu. Takže vidíte tu tendenčnost, protože on se bude ptát na výroky pana Daniela Makaje, který podle našeho zjištění nikdy nebyl žádným členem SPD.
A tady jako člena SPD, jako strany SPD.
Nikdy nebyl žádným členem SPD. Tak my to máme jasně v naší evidenci, protože my máme rozděleno na člena čekatele, který si podá jenom přihlášku, ale není přijat jako žádný člen. My jsme vám to říkali, pane redaktore, Můžete mi přeskákat do řeči? Jste tak aktivistický, že musíte pořád skákat do řeči. Takže mi nechte prosím domluvit, myslím, že mu je v klidu. Tak, a teď se jedná o to.
Říkáte něco, co není pravda, tak já si
ho... Ne, tu pravdu jste neříkal vy, takže to nebyl nikdy žádný člen SPD, a kdyby byl žádným členem SPD, my to máme v údajích. Jako jo, to znamená, a kdyby byl žádným členem SPD, tak by to... My máme totiž dvoustupňové členství. Někdo je, já upřímně řečeno, já tu informaci mám z našeho sekretariátu a nikdy nebyl žádný člen SPD. Takže, ale ta pointa té otázky je, že vy se za každou cenu snažíte poškodit SPD, proto tam nalete pořádnou koles. To já vám říkám, že nebyl žádný člen, vy říkáte, že byl žádný člen. Takže to asi víme my, kdo byl žádný členem. Já vím, že byste hrozně chtěl nás poškodit, ale nějak se vám to nedaří, tak se tady tak, takže ne, ano, ano, ano. Tak ještě jedno. Vy kdybyste nás nechtěl poškodit a chtěl byste být vyvážený, tak žádáte přeci moji otázku a já vám dám odpověď. Ale vy melete pořád svý odpověď dokola, protože chcete poškodit za každou cenu SPD, takže buď se mě ptáte z toho důvodu, že chcete vidět nějaká fakta a ty potom vysíláte, anebo si melete svoje, protože už ty fakta tu reportáž máte hotovou a chcete poškodit SPD. Tak co z toho chcete? Protože potom víme, jestli ten rozhovor má smysl nebo ne. Takže pojďme dál. My jsme to odsoudili, tak už pojďme k věci. Toho pana Jiřího Volka jsme minulý týden vyloučili SPD, protože ty vyjádření nejsou v souladu s tím, co je názor SPD. A pan Makaj, kdyby byl naším řádným členem, tak bychom ho vyloučili. Dobré, stačí to? Tak znova říkám, že jestli žádáte můj odpověď, tak se mám jít dál. Jo? Tak teďka se znova ptám, jestli potřebujete můj odpověď. Já vím, že to reportáž máte ve vaší hlavě hotovou. Je to reportáž, která má za každou cenu poškodit SPD. Nás je v SPD 9,5 tisíce. To znamená, mně to taky je líto, že máme mezi sebou, nebo můžou se k nám dostat někteří lidé, kteří mají nějaké divné názory. Stejně jako se ukázalo, že v ODS jsou lidé, kteří jsou souzení na korupci. Ukázalo se, že v TOP 09, korunního prince TOP 09,
a kamaráda předsedkyně sněmovny Pekarové Adamové, že mu teďka hrozí až 10 let vězení i za znásilnění dítěte, mluvím o Dominiku Ferim, takže tam se znásilňují, evidentně jsou lidi podezřelí dokonce ze znásilňování dětí, nebo ze znásilnění dítěte. Víme, kolik lidí bylo odsouzeno v ČSSD, jako jo, my jsme rádi, že v našem poslaneckém klubu nikoho odsouzeného nemáme za nic, což jsem tedy rád. A co se týče těchto dvou pánů, pro mě to bylo jako velmi, jako opravdu, to jsou vyjádření, kterými absolutně můžu souhlasit. Jo. Musím říct, že jestli někdo chce, co jste to říkal, nějakou vodíkovou bombu někam, to je přeci absolutně, to je šílený, je to extremistický vyjádření. My odmítáme extremismus. A znovu říkám, ten pan Jiří Bolek byl už vyloučen minulý týden, protože to prostě se, to prostě nejde, aby to takhle bylo. A když tady píše někdo nějak, pan Makaj, jo, že navrhl použít přítoku na Ukrajinu vodíkovou bombu, se zmázil ten člověk, nesnad úplně. Nemáme, takže my jsme rádi, že nebyl naším žádným členem ten člověk. A kdyby byl naším žádným členem, tak bychom ho vyloučili taky, protože s takým nevím, nechce mít vůbec nic společného. Stačí to.
A jste rádi, že jste upozornili na pana Polka, který má tyhle názory, kusové vlády, něco nevím.
Ne, vy jste na to neupozornili, já jsem tu informaci už měl v dnešního dne, no, takže samozřejmě, vy samozřejmě jste neupozornil, absolutně tak nic, že se nemyslíte zase, ale ta otázka je jiná, takže pane Janušku, bylo by dobré, kdybyste si zase přestal přihlasovat věci, které nejsou pravdou. My máme mechanismy, my už jsme v minulosti také přistoupili k vyloučení členů, kteří prostě nějakým způsobem porušovali stanovy hnutí SPD. Stanovy jsou v podstatě každá politická strana se musí řídit podle stanov. Jo, jako, které jsou souhlasené ministerstvem vnitra a každá strana v České republice musí být demokratická, musí splňovat ty demokratické podmínky, jinak by byla zrušena. To znamená, my tyhle ty vnitřní mechanismy máme a vás bych chtěl jenom požádat na závěr, protože je to i pro diváky mého facebookového profilu i mého YouTube, abyste skutečně postupoval v souladu s tím, že Český rozhlas je vyvážený. My teďka řešíme, mimochodem máme tady tři redaktory rozhlasu, už řešíme například to, že na Českém rozhlasu Plus teďka před pár dny urazil host Českého rozhlasu v pořadu Bambry, tak jak si řekl o voličích SPD, že jsou to idioti nebo debilové. Takže takovým způsobem se chová veřejnoprávní Český rozhlas a tam jsou nám spoustu lidí, že platí koncesionářské poplatky a takovýmto nevyváženým tendenčním způsobem Český rozhlas Českého postupuje, tak to opravdu je problém. Takže o to by bylo dobré vlastně natočit reportáž, když si tedy hrajete na to investigativní novináře. Ale vy o tom nikdy reportáž nenatočíte, vy tady pan redaktor Artur Janoušek jsou tady dva, protože to se vám nehodí. Takže se týče těchto dvou pánů, tam jsme to řešili velmi rychle. Jako, u toho druhého jsme neměli co řešit, protože není naším členem. Jako, že mu skončí mu prostě mandát zpěnal. Já podle mých informací, co jsem slyšel, tak odešel k Volnému, už v minulosti klubovýru Volnému. Odešel, takže ten člověk prostě nemá ani naší stranu v podstatě vůbec nic společného. A znova říkám...
Znova říkám,
že žádným členem není, protože by nás to kontroloval na sekretariátu tajemnice. On není žádným členem SPD a vidíte, že vy ani tomu člověku, jak můžete si důvěru někoho, kdo má tady takovéhle vyjádření, že jo? To znamená, to jsou prostě vyjádření přeci úplně neuvěřitelný, tady nějakou, že chce na někoho dávat hodíkovou bombu, no to je šílený vyjádření, já to absolutně odsuzuju a je potřeba to odsoudit. No, jako to prostě, my jsme to odsoudili okamžitě a co vám říkám, kdyby byl žádným členem, no, tak bychom ho okamžitě vyloučili. Ovšem, ukázalo se, že žádným členem není, takže ho nemůžeme vyloučit. Takže to se vám tady snažím vysvětlit. My minulý týden jsme si na to sedli jako předsednictvo, vyloučili jsme pana Jiřího Volka, ale pana Makaje jsme nemohli vyloučit, to vám to říkám, protože ani není naším žádným členem. No tak já už nevím, jak vám to mám stokrát říct. Kdyby byl žádným členem, no, tak bychom ho vyloučili taky. Ale protože na sekretariátu podle písemných záznamů, co máme, ten člověk není žádným členem SPD. Byl na kandidátce SPD, ale není žádným členem SPD. Tak my jsme ho ani nemohli vyloučit, protože není členem SPD. Tak já nevím, jak už vám to mám říct. Jako, chápete mě? Chápete to?
Jako,
ne, vy opakujete tu vaši lež dokolo. No, takže proto vám to říkám, že vy mi tvrdíte, že byl žádným členem. A já vám říkám, že nebyl žádným členem, protože kdyby byl, tak my jsme ho vyloučili, ale přes veškerou naši snahu jsme ho nemohli vyloučit, protože není naším žádným členem. A jsem rád, že takový člověk není naším žádným členem. To vám musím říct a doufám, protože já doufám, že nikdo nebude zlehčovat utrpení, který provází prostě válku na Ukrajině. Doufám, že to nikdo zlehčovat nebude a protože doufám, že se těch excesů prostě v celé společnosti všichni se vyvarují takovýhle excesů. Jo, se spokojenej. No.
Byli tady tři redaktoři, viděli jste, kolik mají redaktoři veřejnoprávního Českého rozhlasu. Čas na to, že tři přijdou kvůli jedné otázce a tři tady za vaše koncesionářské poplatky tráví čas nad jednou otázkou. Pracovní den. Pracovní den. Všichni to viděli ve videu, že jste všichni natáčeli. Jste placení z veřejnoprávních peněz. A teď jsem se ptal, jak se jmenují tito dva redaktoři, vámi placení. Tenhle ten redaktor nechtěl říct své jméno, ale my víme, že se jmenuje Artur Janoušek. A tito dva to nechtějí říct. A to jsou lidé. Tak se přestavte zároveň, jestli mu před chvíli jste nechtěli, tak teďka chcete.
Tak. A jako Michal z Českého rozhlasu.
Tak,
jsme
tak.
Tady za úplně jinou prací. Není tak, pravda to, co říká pan předseda.
Tak, tak. A to, že jsou za jinou prací, už posoudíte vy všichni, co se díváte. Protože všichni se tomu věnovali tady a tři redaktoři kvůli jednomu tématu, aby tady chodili za námi. Mějte se hezky a udělejte si sami obrázek o tom, jakým způsobem se využívají koncesionářské poplatky, kolik mají času a ještě chtějí teďka zvyšit.
A nyní vám pouštím převzatý pořad z facebookové stránky Tomia Okamury z 11.3.2022, kde informuje z vystoupení na konferenci na Pražském hradě o strategii obrany ČR.
Vážené dámy a pánové, děkuji za milé pozvání zúčastnit se této konference a říci pár slov. Můžeme si myslet, že válka na Ukrajině změnila situaci kolem naší obrany, ale nemůžeš konstatovat, že tahle válka jako každá jiná jen utvrdila principy, které se snažíme po léta prosazovat. V prvé řadě je to plnohodnotná vojenská soběstačnost, kterou disponuje například Izrael, a je to stejně velká země s podobným počtem obyvatel. Dosáhnout toho je naprosto reálné. Je třeba změnit principiální pohled, nesmíme nakupovat zbraně podle toho, čeho se potřebuje zbavit zbrojařská lobby, ani stavět roty ke stapáži v zahraničních válkách, ale třeba vypracovat zcela nový moderní a soběstačný model armády, jejíž prioritou bude schopnost účinně chránit hranice naší republiky a naše občany. Izrael je příkladem další zahraničně politické rovině. Vědí, že případně nouze si musí v prvé řadě pomoci sami a tak při spolupráci s okolním světem nemají ideologické bíle. Každý spojenec je pro ně dobrý, jelikož Izrael má už tak dost nepřátel, takže není tak hloupý, aby si uměl zbytečně vytvářet další. Mezinárodní mírová spolupráce je další důležitá zásada bezpečnosti a zde si dovolím citovat favoritku mnohých z vás, slovenskou prezidentku Čaputovou. Krízám se dá predísť, pokiaľ spolu hovoríme so vzájemným rešpektom. Lebo keď spolu hovoríme, nielenže počujem iný názor, ale vidíme za ním človeka. A ja k tomu na záver dodávam, áno, jen tedy, pokud dovolíme svobodnú diskuzi, pak sme na dobré ceste prekonávať krize. Ďakujem za pozornosť.
Dále se dnes Tomio Okamura, tedy 11.3.2022, na svém facebookovém profilu vyjádřil, že vláda neřeší extrémní zdražování, zatímco se vláda Petra Fialy nevschopila k žádné užitečné akci. Polsko snížilo od začátku února DPH z pohonných hmot ze 23 na 8 % a Maďarsko stanovilo maximální možnou cenu zhruba na 33 korun za litr. Slovenské domácnosti budou dostávat elektrickou energii až do konce roku 2024 za cenu, za niž ji odebírají nyní. Oznámili to zástupci slovenské vlády. Slovenské rodiny by tak měly na účtech za elektřinu až do roku 2024 ušetřit celkem asi miliardu eur. 24,4 miliardy korun. A nyní se pojďme podívat, milí posluchači, k sousedům na Slovensko. Například předseda hnutí Republika, poslanec Evropského parlamentu Milan Uhrík vysvětlí svůj názor, co se týče zdražování. Tento převzatý pořad je z facebookové stránky Milana Uhríka.
Terajšie zdražovanie, čo ľudia pociťujú, je nič v porovnaní s tým zdražovacím tornádom, čo sa na nás valí. Vidíme to v predstihu na burzách. Cena plynu išla v poslednom období hore 10-násobne. Cena pšenice stúpla zo 150 eur na tonu na 400 eur na tonu. Všetky ceny naďalej raketovo rastú. Nechcete dovážať plyn a ropu z Ruska? Dobre. Ale aké alternatívne riešenie ponúkate ľuďom? Dovážať plyn z Austrálie? Či predražené zelené technológie? Čo poviete ľuďom, keď budú ceny potravín o polovicu vyššie? Keď bude cena plynu dvojnásobná? Alebo keď budeme platiť za liter benzínu 2 alebo 3 eurá? Poviete im, že sa majú uskromniť? Že majú prestať kúriť? Alebo že majú zhasnúť žiarovky, ako to odporúčajú slovenskí ministri? Alebo ich majú zohriať marketingové frázy eurokomisárov o tom, že spoločne to zvládneme? No oni s 30-tisícovými platmi to zvládnu, o tom nepochybujem. Ale čo obyčajní ľudia? Keby to bolo na nás, určite by sme hľadali riešenia a snažili sa vyhnúť konfliktu, snažili sa vyhnúť vojne a robili všetko pre prospech ľudí. Ďakujem.
Tak když už jsme na tom Slovensku, tak si ještě poslechněme europoslance Milana Uhríka, předsedu Hnutí Republika, v jeho nejnovějším videu ze dnešního dne 11.3.2022. A k tomuto videu Milan Uhrík napsal. Takto vám lžou. Pokud chtějí bojovat proti propagandě a dezinformacím, tak ať nejprve vypnou sami sebe a všechny ty liberální plátky, co kolem objektivity ani neprošly. Takže toto je převzatý pořad, který se nachází přímo na facebookovém profilu Milana Uhríka.
Vážení priatelia, poďme sa trochu pozrieť na to, čo vám v masmédiách neukážu. Na to, ako nás klame nie len tá ruská propaganda, ale aj západní politici. Pred pár dňami preletela slovenským bulvárom informácia o tom, že som v Európskej únii šíril nejaké dezinformácie o vojne na Ukrajine. Bola to taká klasická bulvárna okydávačka, bez uvedenia čo i len jediného dôkazu. Opieralo sa to o list slovenských europoslancov, ktorí ma, opäť bez dôkazu samozrejme, obviňovali, že vraj popieram nejaké fotky trpiacich detí z Ukrajiny. Čo je úplný nezmysel, veď my tieto ukrajinské deti teraz v rámci našej pomoci práve že ubytovávame. Po tento okydávací list sa podpísali SA ako Šimečka, Nikolsonová, Beňová, Štefanec a s nimi v novom politickom kabáte aj Radačovský. Dokonca mi v Bruseli vraj naložila aj česká pani eurokomisárka Jourová, čo je už asi vážna vec. Pre tých, čo eurokomisárku Jourovú nepoznáte, to je niečo ako slovenská Veronika Remišová. Úplné dvojičky. Ja len stručne pripomeniem, že pani Jourová, podobne ako slovenskí slniečkari, má rada spoločnosť pána Soroša a stretla sa s ním osobne minimálne trikrát. Preto asi neprekvapí, že presadzuje imigráciu a chcela cenzurovať pána Salviniho, keď kritizoval znásilnenie 13-ročného dievčatá imigrantom v Benátkach. Označila to za nenávistný prejav, ktorý treba do 24 hodín vymazať. Znásilnené dievča ju samozrejme už tak nezaujímalo. Pani Jourová bola v minulosti tiež námestničkou v českej vláde, kde ju po sťažnostiach na jej neschopnosť odvolali. Potom si pobudla vo vyšetrovacej väzbe kvôli podozreniam z korupcie, no a dnes táto pani vedie Európsku úniu a chce rozhodovať o tom, kto má a kto nemá právo hovoriť. Títo slniečkári našli niekde na internete údajne nejaký hoax o tom, že vojna na Ukrajine je celá len nafilmovaná s hercami. A na základe tohto primitívneho hoaxu chcú teraz blokovať všetkých, čo slepo neopakujú tie ich slniečkárske frázy. Prosím vás, vyťahnuť ako argument na zavedenie cenzúry absurdný hoax o tom, že celý konflikt na Ukrajine je výmysel, je proste šialené. Takémuto hoaxu neuverí nikto, keby na internete hneď aj bol zverejnený. To kvôli tomuto chcete blokovať opozičné médiá? To už môžete rovno zablokovať aj Star Trek, lebo čo keď niekto uverí tomu, že na Zem idú zautočiť Klingoni? Liberáli tvrdia, že to oni len bojujú proti ruským dezinformáciám a propagande. Ja tvrdím, že boj proti ruskej propagande zneužívajú na blokovanie opozičných médií. A mám dôkaz. Keď vládny režim na Slovensku zablokoval hlavné správy, ktoré dávali priestor aj opozičným názorom, tak nezablokoval u nich len správy z vojny na Ukrajine či správy o Rusku. zablokovali všetko, celú kritiku vlády, kritiku ich korupcie, ich nezmyselných protikovidových opatrení, ich vojenského ťaženia, dokonca aj správy o počasí. Priatelia, takto nevyzerá boj proti ruskej propagande. Takto vyzerá vládna cenzúra. Apropo, na margo tej masívnej ruskej propagandy, ktorej vraj čelíme. Ja sa len zamýšľam. Ruské médiá boli v celej Európskej únie zablokované. Na druhej strane takmer všetky mass médiá na Slovensku vlastnia alebo ovládajú Američania. Tak čo myslíte, akej propagande asi čelíme? Ak si niekto myslí, že v slovenskom mainstreame číta objektívne spravodajstvo, tak je naivný ako malé dieťa a o vysokej politike a jej pozadí nevie vôbec nič. Aby bolo jasné, týmto videom vôbec teraz neobhajujem ruskú inváziu na Ukrajinu. Nesúhlasím s ňou. Takisto netvrdím, že máte slepo veriť ruskej propagande. Tí píšu samozrejme tiež len to, čo im vyhovuje. Ale prosím vás, nedajme sa slepo oklamať ani propagandou niektorých bláznov a psychopatov z tej druhej západnej strany, ktorí by nás všetkých najradšej zaťahli do ich veľkej progresívnej vojny proti zlému východu. Zachovajme si vlastnú hlavu. Rozvaha a zdravý rozum je jediné, čo nás dokáže touto kritickou epochou previesť v miery a v stabilite.
Nyní uslyšíte autorské čtení článku Tomáše Doležala na Parlamentních listech a jedná se o státní vyznamenání pro Emila Schneberga.
V pondělí 7. března obdržel na návrh poslance hnutí SPD Jiřího Kobzy na Pražském hradě s rukou prezidenta republiky Miloše Zemana medaily za zásluhy prvního stupně, mezi jinými rovněž i plukovník ve výslužbě Emil Schneberg. Kdo je tento muž, vlastenec v pravém slova smyslu a přímý účastník protiněmeckého odboje? Emil Schneberg se narodil 8. září roku 1931 v Praze. Jeho otec byl taktéž voják, někdejší letec rakousko-uherské armády a veterán první světové války. Rodina Schnebergova bydlela, a to až do vypuknutí druhé světové války, v areálu ruzyňských kasáren, kde je dnes památník obětí německého řádění během okupace v českých zemích. Schneberg senior pak provozoval prodejnu na ruzyňském letišti. Druhou světovou válku samotnou pak Schnebergovi prožili v pražských Vokovicích, kam se museli vystěhovat, když ruzyňský areál, letiště i kasárna zabrala německá okupační armáda. Během pražského povstání v květnu roku 1945 se mladý, tehdy 13-letý Emil Schneberg po otcově boku aktivně účastnil různých akcí, včetně těch bojových. Například přemalovávali v pražských ulicích německé nápisy, dohlíželi na odchod Němců z ruzyňského letiště, zabavovali jim zbraně a střelivo. A také provedli odminování tohoto letiště, při které mimo jiné deaktivovali časovanou bombu, čím zabránili velkým ztrátám na lidských životech a dalším škodám. Emil Schneberg se s otcem účastnil i posledních regulérních pražských bojů s Němci, kteří se skrývali v údolí Divoké Šárky. Oba Schnebergové pomáhali stavit barikády, starší z nich byl dokonce velitelem jedné z nich, která se nacházela na dnešní evropské třídě. Za statečnost během pražského povstání byl Emil Schneberg také společně se svým otcem vyznamenán tehdejším prezidentem Edvardem Benešem československým válečným křížem. Po válce vystudoval reálné gymnázium, vstoupil do československé armády a absolvoval vojenskou leteckou akademii v Hradci Králové. Léta aktivní služby pak strávil zejména u stíhacího letectva, u stíhacích sborů v Bratislavě a Praze. Do dnešních dnů je Emil Schneberg i ve svých 90 letech velmi aktivní. Je například místopředsedou Českého svazu bojovníků za svobodu. V rámci této funkce se věnuje osvětové a přednáškové činnosti, zejména pro školní mládež. V Pečkově paláci, kde nyní sídlí Ministerstvo průmyslu a obchodu a kde byla za druhé světové války hlavní úřadovna gestapa na českém území, kde probíhaly výslechy a mučení českých odbojářů, pečuje o tamní památník národního odboje z let 1939 až 1945. Památníku, který tuto smutnou historii připomíná a organizuje zde exkurze pro studenty, ale i pro další občany, spojené s jeho osobním, velmi procítěným a sugestivním výkladem. Tato jeho práce pro záchranu a uchování neskreslené historické paměti a odkazu hrdinů odboje proti genocidní německé okupaci je nesmírně záslužná a slovy v podstatě nedocenitelná. Je nezastupitelná a nenahraditelná. Zejména pak v dnešní době, když jsme často svědky výrazných snah o reinterpretaci průběhu druhé světové války a o přepisování jejich výsledků. Včetně snah o falšování českých moderních dějin tohoto období. Je mi nesmírnou ctí pana Emila Schneberga, hrdinu proti německého odboje a hlavně čestného a rovného chlapa, osobně znát a mít možnost s ním občas spolupracovat. Vážený pane plukovníku, moc gratuluji k vyznamenání a děkujeme za vše.
A nyní se podíváme na facebookový profil europoslance za SPD Ivana Davida. Včera, tedy 10.3.2022, se v jedné své publikaci vyjádřil takto. Začíná touto větou. Říká se tomu trubicové vidění. Postižený jedinec vidí jen to, co má přímo před sebou. Tato těžká oční choroba se jmenuje tepetoretinální degenerace. To, co vidím kolem sebe, je trubicové vidění v přeneseném slova smyslu. Povrchní lidé, cíl každé mediální manipulace a opora všech totalitních režimů vidí jen to, co jim právě ukazují. Velmi pěkně to vyjádřil Michal Semín ve svém článku. Kam budeme všechny ty vlajky věšet? A já bych vám s dovolením názor Michala Semína nyní přečetla. Takže jak už jsem informovala, název článku Michala Semína je Kam budeme všechny ty vlajky věšet? ČTK hlásí, že liberecká společnost Libea, specializující se na tisk a výrobu vlajek, nestačí uspokojovat poptávku po žlutomodrých vlajkách. Není divu, když v Praze, nevím, jak je to v jiných městech, vlaje více vlajek ukrajinských než českých. Chvílemi má člověk pocit, že když ji nevyvěsil, sedá si tím na lopatu obávanému komunistickému vojenskému prokurátorovi Igoru Střížovi. Kladu si tedy otázku, zda je tento projev solidarity s ukrajinským lidem něčím víc, než jen selektivní módní vlnou. Nijak se tím neposmívám potřebě zřetelně odlišit dobro od zla, jakkoliv to v reálném světě, zvláště v tom mocensko-politickém, nebývá díky zjednodušující propagandě zrovna snadné. Přesto se všech žlutomodrých ptám, je na vašich klopách, stojanech a stožárech místo i pro jiné fangle? Předevčírem umírali civilisté poté, co Izrael bombardoval syrské vojenské pozice nedaleko Damašku, pochopitelně bez mandátu mezinárodního společenství. Vyhlížet však můžeme další přeshraniční bombardování, jistě opět humanitární, a to poté, co izraelský ministr obrany Benny Gantz zavelí k útoku na Teherán. Jak se lze dočíst v Time of Israel, ministr ohlásil přípravu politického, ekonomického i vojenského útoku proti Iránu. a to bez ohledu na to, zda dojde k podpisu jaderné dohody či nikoli. Bohužel, televizní přenos z této obrané mise již neuvidí mnoho jemenských Hutiů, neboť jich umírá čím dál tím víc pod troskami domů, rozmlácených saudsko-arabskými bombami, financovanými strýčkem samem. Jen v únoru bylo podniknuto přes 200 kobercových náletů a 716 cílených bombových úderů, což představuje nejvyšší počet od října 2021. Záměrně zde zmiňuji jen současné vojenské agrese, protože kdybych se měl rozepsat o těch nedávno minulých, při nichž rozsévali smrt v řadách nevinných lidí, včetně dětí a žen, naši ušlechtilí spojenci, psal bych tento blok až do rána. Stačí jen uvést jména států, vlaječky si už každý dohledá sám. Jugoslávie, Srbsko, Irák, Afghánistán, Sýrie, Libie, prostě šok and awe. Jsem si bohužel jistý, že vlajky těchto zemí nepůjdu-li zrovna kolem jejich ambasád, po Praze neuvidím. Kéž by nám vlály klidně vedle té žlutomodré, alespoň v našich srdcích. Dalším velmi zajímavým tématem na facebookovém profilu europoslance Ivana Davida je, proč jsou drahé energie. Protože se nakupují přes burzy, ačkoliv proto není žádný důvod, píše Ivan David. Srbsko a Maďarsko tak nečiní, proto mají 14x levnější plyn. A současná asociální vláda radí trpělivě snášet její neschopnost. Vysokou cenou energií prý zasadíme smrtelnou ránu Rusku. Více se dozvíte v pořadu, o čem se mlčí, kde rozhovor s odborníkem inženýrem Ivanem Noveským vede Stanislav Novotný. Takže nyní vám, milí posluchači, pustíme i tento převzatý pořad.
Dobrý den, vážení diváci. Věnovali jsme již několik pořadů cenovému masakru v energetice. Zejména nastupující ceny elektřiny budou mít zničující vliv na životní úroveň národní. Babišova vláda jakákoliv doporučení skutečných odborníků odmítla a ta současná nic neděláním a mlácením prázdné slámy stav pouze každým dnem zhoršuje. Mezitím vstupuje do našich domácností a podniků bída a fialových slov se nenajíme. Ale co plyn? Ten je úzce propojen s problémy s elektřinou. Umíme si vůbec představit složitost stávajícího systému, jehož krize dnes vrcholí na pozadí konfliktu na Ukrajině? Jeho provozní náročnost, o které nemají zcela zjevně současní ministři ani ánung? A zejména pak hloubku současné globální krize, kdy se právě globalisté pokoušejí vyřešit své problémy na účet zbytku světa? Ve studiu sedí zkušený energetik, plynař, ale také člen pracovní skupiny Elektřina není luxus, Ivan Noveský. Vážený Ivane, jak je to prosím s těmi našimi zásobami plynu nebo vůbec se zdroji plynu, které Česká republika potřebuje a z jeho distribucí? Zkus nám tady udělat takové malé školení.
Vážený Stando, tak nejdříve zaprvé se to jmenuje energie není luxusní zboží, ta naše skupina u té Aleny Vitáskový. Za další je to opravdu složitá problematika z hlediska plynu, z hlediska zdrojů plynu v České republice, tady jsou úplně mizivý. Dneska je ta těžba někde řádově kolem 100 milionů kubíků, což při spotřebě z 8 až 9 miliard kubíků ročně, tak samozřejmě je zcela zanedbatelné. Jo, těží se to asi na Jižní Moravě. Co se týká zásob, tak tam se povedlo panu premiérovi docela velký foupa, když říkal, že máme zásobu zásobu jako Česká republika na měsíc, ale zapomněl říct, že ta zásoba je na českém území v německých zásobnicích a že patří cizím obchodníkům, nikoli v českým, většinou teda. Takže někdy jako je potřeba přesnou formulaci. Z hlediska plynu jsme zcela absolutně závislí na ruském zemním plynu a bez něj se zhroutí naše energetika i ekonomika.
Jasně. Prosím tě, tady se plynofikovala tato země po desítky let. Byla to chlouba naše, že jsme připojili kdejakou vesnici na ten plynový systém. To znamená, že jsme pohodlně mohli topit, pohodlně jsme mohli tu plynovou energii vlastně využívat k našemu zvýšení životní úrovně. Jak je možné, že teď nějací ekologičtí aktivisté a různí pseudoodborníci vykřikují, že skončíme s plynem a že vlastně do budoucna tady nastane zlatá éra takzvaných obnovitelných zdrojů, alternativní všelijaké energie a tak dále.
No, ta éra té masivní plynofikace v podstatě nastala právě díky tomu ruskému zemnímu plynu, protože většina lidí už si dneska nepamatuje, že tady byly původně městské plynárny, kde se vyráběl svítiplyn. Ten svítiplyn se vyráběl a distribuoval na území většinou toho města. Třeba v Praze byla krásná plynárna, v Michli, jo, v Beně byla plynárna. Prostě všechny větší města, když bylo trošku větší, takový, řekl bych, bonitnější, serióznější město, tak mělo svoji plynárnu a svoje rozvody. Svítiplynem se nejdříve svítilo, až potom vlastně po roce 1900 se začala přecházet víc na elektriku, ale do té doby svítiplyn byl, potom se tomu svítiplyn se s ním svítilo. A obrovský rozvoj nastal po roce tuším 1970, kdy se zprovoznil tranzitní plynovod, který vlastně byl jedinou spojnicí mezi Ruskem a mezi Německem, tudíž mezi Evropou. A šlo to naštěstí přes nás, teda přes Slovensko a Československo, že a Českou republiku. A tento tranzitní plynovod nám umožnil ten obrovský rozvoj plynofikace.
Znamenalo konkurenční výhodu.
A, přesně tak. A přešlo se vlastně z toho svítiplynu, dělala se takzvaná záměna, to ještě mnozí diváci ještě pamatují, tu záměnu, která vlastně postupovala od Brna, vlastně to postupovalo, až to skončilo v Praze. A pak to šlo až dál do Užína, protože v Užíně byla potom už největší plynárna na výrobu svítiplynu. To znamená, tato plynofikace, se podařilo v 90. letech dotáhnout, přiznám se i díky tomu, že jsem zaváděl konkurenční prostředí privátní českou plynárenskou, což mi mnozí vyčítali, ale tím jsem přinutil plynárny výrazně investovat do sítí, takže opravdu ten plyn se dostal všude, kde to bylo ekonomicky jenom trošku možné.
A teď to jenom tak odhodíme vlastně to, že máme vlastně pod tou zemí tolik trubek, které stály tolik peněz a vytvořily tak příjemné vlastně prostředí pro naše topení.
A my to nemůžeme odhodit, protože když to odhodíme, tak jako tím skončí průmysl, tím skončí lidi, jako čím budou topit, budou topit šiškama.
Mm-hmm. No to se možná stane, že jo, ale samozřejmě v tom okamžiku už asi budeme umírat hlady.
No to taky, protože ono to navazuje všechno na sebe. Protože pokud si uvědomí, že předevčerem vylítla cena zemního plynu na TTFC, což je v Holandsku, kde se vlastně dělá velkou obchodní cena na 92 kačky za kubík. Když chudáci Němci to musí kupovat za 7 korun za kubík, chudáci Srbové to kupují za 5,80. Chudáci Maďaři to kupují za 6 kaček kubík. Ale my jsme grandi, protože my víme, že je potřeba pomáhat, jo? Takže my to budeme kupovat klidně na těch 90 kaček.
Jak ovlivnila ta válka na Ukrajině ceny plynu?
No, ona ovlivnila hlavně psychologicky, protože upřímně řečeno není jediný důvod, aby u nás byla taková nesmyslná cena. Vůbec není jediný důvod, to je stejný jak s cenou elektřiny. Jo, ta zase jde přes burzu, ale není jediný důvod, aby ta elektřina, která fyzicky, tam je to ještě horší u elektřiny, jo? Ale u plynu není jediný důvod, aby ta cena se takhle vyšponovala. Stačí uzavřít opravdu slušný kontakt s Rusama, tak jako mají uzavřený Němci, Maďaři, Srbové a další. A to je potřeba, protože to je úkol vlády, aby se postaral o tyto záležitosti. To nikdo neumí.
A jak je to vlastně celkově teda s těmi zásobami plynu dnes?
U nás dneska, to jsem říkal v podstatě, pan premiér si myslí, že tady máme zásoby na měsíc, ale oni jsou sice na území České republiky, ale
v podstatě nejsou.
Uh-huh.
Na závěr, prosím tě, ještě vraťme se k té elektřině. Už zveřejnila vláda dokumenty, ze kterých bylo patrné, proč vlastně naši českou levnou elektřinu nakupujeme násobně dráž z Německa?
No, ne násobně dráž z Německa. Ona nikdy neopustí území České republiky. Ona se tady vyrobí za těch 15 nebo 25 halířů kWh a pak se radostně jenom předsečkuje v Německu na burze a přitom zůstává pořád tady a tady se spotřebovává.
Ale papírový nakupujeme z Německa.
Čili papírově, a i když ono je, pozor, ono je to potom přes pražskou burzu, což je pobočka lipské burzy, že jo, takže ono je to prašťaku hoď.
Má vaše skupina nějaké konkrétní řešení, které by měla vyslyšet vláda a chovat se podle toho?
Posílali jsme naposledy, teďka tuším předevčírem, jsme posílali 7 základních bodů, které jsou opravdu základní. Já to s dovolením přečtu, i když rád mluvím z patra, je toho lepší přečíst. Jo? Když skupina vlastně při tom institutu Anny Vitáskové vlastně říká regulovat cenu české elektřiny, aby to ne, pro všechny kategorie spotřebitelů, jo, aby to nešlo přes lipskou burzu ani její českou pobočku, odstoupit od systému spekulativního nákupu a, nebo obchodování s povolenkama, úplně nesmyslný dneska, vrátit do vlastnictví České republiky zásobníky, těch 6 zásobníků, já jsem většinu z nich stavil, takže vím přesně, o čem hovoříme, jo, na Jižní Moravě. Takže těch 6 zásobníků má kapacitu 2,7 miliardy kubíků uskladňovací kapacity, přičemž, jak jsem říkal, 8 až 9 miliardy roční spotřeba, čili třetinu spotřeby bychom měli zajištěnou, jo, jako v zásobách, což je super. A vrátit to, dát to do státních hmotných rezerv, tam to patří. Uzavřít dlouhodobý kontrakt, kde maximálně by to bylo do 300 dolarů za 1000 kubíků, jo, což je nějakých těch 7 korun zhruba za kubík, jo, když to vezmu přepočtem. Regulovat cenu zemního plynu pro všechny spotřebitele. Podpořit opatření na úsporu energii, to je taky důležitý. O tom už hovoří dneska Evropská unie. Jo? A hlavně podpořit ekologizaci CZT, protože tady se zapomíná na CZT, to centrální zásobování teplem. Lidem stoupá o 100, 150, 200% cena tepla. Jo? A to je taky šílený, protože ty lidi prostě nemůžou v těch panelákách vymezat, zase se budou odpojovat, zase nastanou problémy. A cílem toho všeho je vlastně zachránit několik milionů českých občanů vlastně před energetickou bídou, zachránit český živnostníky a český průmysl. A to je úkolem této vlády. A ta vláda nic nedělá. To je problém.
Takže pokud ta vláda oslyší tyto logické argumenty, budiš odejít. Takže milý Ivane, já ti moc děkuju za rozhovor a s vámi, vážní diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.
A nyní si poslechneme ještě, co nám chce říct poslanec SPD Jiří Kobza z poslanecké sněmovny. Toto video můžete najít na facebookovém profilu Jiřího Kobzy.
Děkuji, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dobré odpoledne. Po ránu tady zazněly celkem závažné informace ohledně incidence nemocí jako tuberkulóza a podobně. A nyní bohužel tady není pan ministr Válek. Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem je zohledňováno to, že děti, které přicházejí do tříd, jestli mají kontrolu zdravotní, jestli procházejí nějakým screeningem, aby toto nebezpečí bylo eliminováno, jakým způsobem je zabezpečena jejich proočkovanost a vůbec bezinfekčnost jako taková. A to se ptám nejenom jako poslanec, ale i jako rodič dítěte školou povinného, protože se mě to, řekl bych, až osobně dotýká, protože vím, že moje dcera už dostala novou spolužačku z Ukrajiny do třídy, tak bych rád věděl, jakým způsobem vlastně je v té školské části zohledněna ta zdravotní, jestli to padá pod ministerstvo školství, pod ministerstvo zdravotnictví, kdo to má na starosti, jaká je zodpovědnost školy v tomto případě a vůbec jakým způsobem je tato otázka zohledňována. Děkuji.
Děkuji, pane poslanče. Hlásí se pan ministr s odpovědí, prosím.
Ta odpověď je velmi jednoduchá, pane poslanče. Pro příchozí ukrajinské děti platí naprosto stejná pravidla jak pro české děti. pravidla očkování pro mateřské školy, tam je přímo povinnost veškerých očkování pro přijetí do mateřské školy. U povinné školní docházky tomu tak není. Nicméně doporučení ministerstva školství bude, aby tyto děti v nějakém čase prošly lékařskými prohlídkami. Za ideální vidíme a budeme to doporučovat školám, aby pozvali pediatra přímo do té školy, aby se domluvili předem s rodiči, aby kdo má doklady o očkování, aby je předložil, protože Ukrajina vůbec nemá špatný očkovací systém. Ukrajina prostě není nějaká středoafrická republika nebo něco takového. A tímto způsobem to řešili. Samozřejmě budeme postupovat a ministerstvo zdravotnictví, byť nejsem minister zdravotnictví, bude hlídat tady ty věci. Upozorňuji, že jsme ve válečném stavu a řešíme skutečnou krizi. Snahou ministerstva školství je také právě po dobu toho přechodného stavu, řekneme do konce tohoto školního roku, vytvářet takzvané ukrajinské jednotřídky a třídy, kde budou ukrajinské děti převažovat. To je naší snahou, nicméně ano, budou samozřejmě případy, značná část případů, kdy půjdou do běžných škol, tomu skutečně nemůžeme zamezit a tady můžeme dávat jedině doporučení.
Já vám děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně, poté vy, pane poslanče. Z místa se hlásí s faktickou poznámkou paní poslankyně Romana Bělohlávková. Prosím.
Dobrý den, já si dovolím odpovědět jako pediatr, protože té vaší obavě rozumím. Jsou to otázky, které poslední dobou slýchám poměrně často od rodičů svých pacientů. První, co vám řeknu, Ukrajina na rozdíl od České republiky nezrušila očkování proti tuberkulóze, takže opravdu děti ukrajinské mezi 4. a 5. dnem po narození mají BCG vakcinaci a ověřit, jestli ji mají, je strašně jednoduché, protože na levém rameni se dá odečíst jizva. Co se týká toho dalšího očkování, buďme upřímní, ta proočkovanost je tam různá, ale přesně jak řekl pan ministr, i české děti, které nejsou řádně očkovány, a bohužel i takové děti máme, do předškolní výchovy a do škol chodí úplně bez omezení. Takže nemáme žádná speciální pravidla, žádné speciální výjimky pro ukrajinské děti, ale protože ta obava proti tuberkulóze zaznívá nejčastěji, tak tam opravdu ta proočkovanost je velmi, velmi vysoká, téměř 100%. Každé dítě narozené na Ukrajině v porodnici bylo očkováno proti tuberkulóze.
Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Kobza s faktickou poznámkou. Prosím.
Děkuji a děkuji paní kolegyni za vysvětlení. Takže jestli jsem porozuměl dobře, to znamená mezi vstupem do školy a případnou kontrolou zdravotního stavu může uběhnout libovolně dlouhý čas. Tam není žádný limit. A pak jsem se chtěl zeptat, pan ministr se zmínil, že jsme ve válce, tak to mě asi uniklo. Chtěl jsem se zeptat, s kým a kdo vyhlásil válečný stav. Děkuji.
Děkuji.
Nyní uslyšíte převzatý pořad, který publikoval Tomio Okamura na svém facebookovém profilu. Jedná se o pozoruhodnou reportáž Českého rozhlasu ohledně uprchlické vlny z Ukrajiny. Stojí to za poslechnutí.
Z Ukrajiny prchají nejen ženy a děti mužů, kteří brání zemi proti ruské invazi, do Polska, tedy evropského schengenského prostoru, s vlnou uprchlíků přechází i mnoho cizinců z afrických zemí a států Blízkého či Středního východu. Humanitárním organizacím se nelíbí, že přicházejí dřív než právě ukrajinské matky a děti. Náš reportér Pavel Novák natáčel v záchytném středisku u hraničního přechodu Korčova.
6 osob do Krakova. Dobrovolníci z krakovské nadace Zustrič neboli setkání vyvolávají do haly bývalého nákupního centra jména měst, do kterých odjíždějí autobusy připravené dopravit uprchlíky do jejich dočasného ubytování. Odjíždějí ukrajinské rodiny i jednotlivci. V hale s 500 kempingovými lůžky je ale vidět, že většinu běženců tvoří lidé původem z Afriky nebo z vizáží obyvatel Blízkého a Středního východu. Ti se k žádným autobusům nehrnou. Na stěnách haly ale visí papíry s telefony na konzuláty, například francouzský, konžský nebo namibijský. Anastázia z nadace Zustrič při pohledu do haly konstatuje, že většina lidí v ní bohužel nejsou Ukrajinci. Tam se jí proč bohužel? Je přece uprchlík jako uprchlík.
Říkám to bohužel proto, že mám informace o tom, že na hranicích upřednostňují neukrajince, protože jim to nařizuje nějaká mezinárodní konvence.
A tam matky s dětmi.
Na hranici přitom stojí matky s dětmi. Měli jsme tu jednu, která šla se třemi dětmi a psem a ptala se, jak to, že ji ti lidé předbíhají.
Konvence, o které Anastázia mluví, opravdu existuje. Ženevské úmluvy o ochraně osob v době válečných konfliktů říkají, že cizinci mají právo opustit zemi zapojenou do ozbrojeného konfliktu a stát musí jejich žádost o opuštění území co nejrychleji vyřídit. Anastázia ale také pochybuje, že všichni ti lidé jiné barvy pleti jsou studenti.
Nebylo tyhle lidí na Ukrajině.
Na Ukrajině nebylo tolik takových lidí. Nevím, kdo je tam pustil. Jsou mezi nimi určitě studenti medicíny a dalších oborů, ale opravdu jich nebylo tolik. Jsem sama Ukrajinka a vím, o čem mluvím.
Oni spojují tu Ukrajinu, prostě ukrajinskou hranici, jak převálečný punkt.
Podle další dobrovolnice z nadace Zustrič Tatiany Zadarožné používají tito lidé Ukrajinu jako přestupní stanici. Vůči ukrajinským ženám a matkám je to z jejich strany neúctivé. Takhle se to podle ní nedá dělat. Považuje to za šikanu. Ukrajinští pohraničníci s tím ale nemohou nic dělat, protože se musí řídit mezinárodním právem a ne selským rozumem.
Vždyť se podívejte, oni nejsou ve studentském věku. Jsou to muži, kteří nikam nepospíchají. Sedí si tady a nechovají se zrovna kulturně. Mají dojem, že musí od Polska hned dostat všechno, že mají jako uprchlíci na všechno nárok. Chtějí SIM karty a abychom jim zpřístupnili Wi-Fi.
Tito lidé podle paní Tatiany zpomalují příchod Ukrajinek a jejich dětí, které tráví v mrazu a bez jídla na hranici desítky hodin.
U nich pozadí vojna a vpředí neizvěstnost.
V zádech mají válku a před sebou neznámou budoucnost. Je jim velmi těžko. V přijímacím středisku u hraničního přechodu Korčova na ně dobrovolníci z krakovské nadace Zustrič čekají, ale nemohou se jich dočkat, protože je předbíhají lidé, kteří Ukrajinci vůbec nejsou. Z Korčové Pavel Novák, Radiožurnál.
Takže co se týče Itálie a nejenom Itálie, tak dnes bych se chtěla věnovat jednomu závažnému případu. Špinavé hry italských levičáků. Již mnohokrát jsem vysvětlovala, že pod tímto pojmem se v Itálii do této skupiny řadí vítači, pravdoláskaři a podporovatelé prakticky všeho nenormálního, co ohrožuje principy tradiční rodiny, tedy včetně podpory LGBTQ+ projektů. Takto totiž v Itálii konají veškeré politické strany levého a středolevého proudu. A k ním se pak ještě přidávají další, většinou eurohujerské spolky a ziskuchtivé neziskovky, úplatná média a jejich úplatní prostituti. Ano, musím to tak nazvat, protože přesně to, čeho jsme byli svědky v úterý 8. března 2022, polské Přemyšli, kdy starosta zmiňovaného města po dohodě s italskými médii a jejich nohsledy předvedl spolu s nimi nechutnou frašku, a to v momentě, kdy přijel Matteo Salvini do Přemysli zorganizovat pomoc dětem a ženám prchajícím před válkou na Ukrajině. V médiích koluje video, kde tento starosta vytáhl tričko s Putinem, ve kterém se Salvini v minulosti vyfotil při návštěvě u Putina v Moskvě, potom co evropské sankce položily na kolena mnoho italských dodavatelů všech obchodních odvětví. Připravení ostudní reportéři italských levicových plátků, speciálně fotografové spjačenci Sergio Ferri a Marco Salami, spolu s organizovanou skupinkou Italů stejného ražení se jali nejapně vykřikovat nadávky na účet Salviniho. Podotýkám, že návštěva Polska byla naprogramovaná Salvini nám, koordinátorům Ligy ve světě, Lega nel Mondo, při předvánočním videomítinku oznámil své plány zahraničních návštěv pro rok 2022 a Polsko bylo v plánu. Bohužel nastal tento konflikt a tak byl plán návštěv upraven dle situace. V Itálii budou možná konečně povoleny v roce 2023 řádné parlamentní volby a tak již probíhá špinavá předvolební kampaň za účelem pošpinit odpůrce a roztříštit to, co zbývá z italské vlastenecké scény, také za účasti užitečných idiotů, kteří si užívají svých 5 minut slávy, což známe velice dobře i z české scény. A teď na vlastní kůži lidé poznávají, zač je toho loket. Takže jste se mnozí mohli i v České republice v různých médiích dočíst o té, a zde upřesňuji, pasti, která byla ovšem v mainstreamových médiích, speciálně v Itálii, popsána s jistou dávkou zlomyslnosti a nadsazenosti. Ještě než vám přednesu pravdivou zprávu od zúčastněných osob, tak vám chci dát příklad, co se vlastně o tom psalo jinde. Takže v úterý agentura Reuters napsala, že italský politik Matteo Salvini, který se jako šéf strany Liga dlouhá léta profiluje jako odhodlaný bojovník proti migraci, patřil k hlavním evropským podporovatelům ruského prezidenta Vladimíra Putina, kvůli ruskému útoku na Ukrajinu provedl názorový obrat o 180 stupňů a sám vyrazil na pomoc uprchlíkům na polsko-ukrajinské hranice. Takže samozřejmě, co si budeme povídat, je rozdíl mezi legální imigrací a nelegální imigrací. A samozřejmě ti, kteří podporují imigraci jako takovou bez jakýhokoliv rozdílu, no tak to je samozřejmě italská levicová scéna. Takže jedeme dál. No a v České republice například Český rozhlas v ten samý den publikoval následující. Salvini se v pondělí ve Varšavě setkal s italskými podnikateli a zástupci katolické církve, se kterými mluvil o humanitární pomoci pro uprchlíky. Polskému premiérovi poděkoval za mimořádné nasazení, které prokazuje v uprchlické krizi. Děkujeme Polsku za skvělý příklad, řekl Salvini. V úterý osobně navštívil hranice a chce autobusem přivést zpět do Itálie skupinu uprchlíků. Chceme přispět ke koordinaci pomoci. Chceme pro tyto rodiny zorganizovat dopravu a ubytování v Itálii, a to zejména pokud jde o sirotky a zdravotně postižené, řekl Salvini. Právě Salvini je přitom známý jako neústupný bojovník proti migraci. V době, kdy zastával úřad ministra vnitra, dal dokonce uzavřít italské přístavy pro lodě, které vezly na palubě migranty zachráněné ve Středozemním moři. Politik se v minulosti na veřejnosti ukazoval i v tričku s obrázkem Putina na Rudém náměstí a řekl, že Putinovi dává přednost před italským prezidentem Sergem Mattarellou. Minulý týden ale válku na Ukrajině odsoudil a řekl, že v tomto konfliktu je jasné, kdo je útočník a kdo napadaný, aniž ovšem Putina jmenoval. Salvini musí napravit svůj dřívější hřích pro putinovství, také kvůli tomu, aby byl mezinárodně důvěryhodný, komentoval jeho názorový obrat Massimiliano Panarari, expert na politickou komunikaci z univerzity v Miláně. Starosta polské Přemysli na Salviniho minulost nezapomněl a před novináři mu věnoval tričko s Putinem, které italský politik v minulosti nosil. Takže zde musím podotknout, že oproti tomu, co vyšlo v Itálii, je to velmi moderované. Zde vám tedy nabídnu rozhovor osoby zúčastněné, který 10. března 2022, tedy Marco Campomenosi, vedoucí skupiny Ligy v Evropském parlamentu, poskytl italskému deníku Il Giornale, kde ho publikoval Paolo Bracalini. Název článku zní Starosta. Organizovaná přepadovka. Liga pomáhá, demokratická strana soudí z obýváku. Představitel Ligy v Bruselu říká, byl to Polák, kdo trval na setkání s námi. Byla to přepadovka, říká Marco Campomenosi, vedoucí skupiny Ligy v Evropském parlamentu, rovněž na misi se Salvínem v Polsku. Mluvíme zde o scéně s polským starostou, který Salvini mu vyčítal tričko s podobiznou Putina. O tom jsem se před chvilkou zmiňovala. Přepadení v tom smyslu, že to bylo všechno organizované, to je otázka. Byl to on, kdo se naléhavě ptal, jestli se s námi může setkat, odpovídá europoslanec Ligy. Takže schůzka nebyla naplánovaná. Přemysly jsme měli navštívit nádraží a je normální, že je informován starosta. Ale chtěl se pozdravit a pak nás přivedl před skupinu novinářů. Je jasné, že jsme upadli do organizované přepadovky. Od koho? Ptá se novinář. Byli tam italští fotoreportéři, kteří teď dávají rozhovory a říkají, že to bylo spontánní, jako by tam prošli náhodou. Zkrátka si myslíte, že to organizovala Itálie, ptá se dál reportér. No, řekl bych, že ano. Polští přátelé mi říkají, že epizoda měla v jejich médiích na rozdíl od Itálie velmi málo mediálního prostoru. Mimo jiné byl dán do oběhu pouze kousek videa, nikoli část, ve které Salvini odpovídá na otázky o Putinovi. Výslovným odsouzením ruského prezidenta, ptá se dále reportér. Samozřejmě, Matteo jasně říká, že Liga odsuzuje ruskou agresi a odsuzuje Putina, ale na netu je jen segment bez této části. Salviniho podpora Putina v posledních letech ale není výmysl, pokračuje novinář. Ale zde se chce protlačit myšlenka, že byl jediným lídrem, který měl vztahy s Ruskem. Je to proces, do kterého se levice pustila od prvního dne, kdy zahájila kampaň také o válce. Nechutná kontroverze vzhledem k dramatické situaci a nemyslím si, že radovat se z toho, že by měl tento starosta Salviniho zesměšnit, je dobré pro obraz Itálie ve světě. Šli jsme tam poskytnout konkrétní pomoc, jiní soudí ze svého obýváku. Ale je pravda, že italská velvyslanectví a služby cestu nedoporučili, říká dále novinář. Jen na Ukrajině, protože by to ohrozilo lidi, kteří by nás doprovázeli. Ale Ukrajina nebyla nikdy brána jako cíl cesty, zatímco v Polsku není žádná nebezpečná situace. Byla mise Salviniho nápad, ptá se novinář. Jeho nápad, samozřejmě. A byl to dobrý nápad vzhledem k té kontroverzi, ptá se dále novinář. Podívejte, nechal bych vás přečíst zprávu, kterou nám poslala jedna paní, Ukrajinka, která žije v Itálii, aby nám poděkovala, že jsme k ní přivedli její příbuzné. Pořádáme karavanu autobusů, snad už v sobotu je budou řídit dobrovolníci ligy, naši mladí. A víte, jaký máme problém? Příliš mnoho lidí, kteří se nabízejí, že je budou řídit, a málo vozidel. No a také přímo koordinátor Salviniho ligy v Polsku, Renato Passoni, který byl taky přítomen, mi poskytl informace. 8. března v pozdních ranních hodinách jsme měli schůzku s prezidentem Charity v Rešově. Velmi zajímavé setkání. Poté jsme odjeli do Přemyslu, kde bylo naplánováno setkání se starostou. Trochu jsme se opozdili, tak jsme oznámili starostovi, že se setkáme na městském úřadě. Místo toho trval na tom, abychom šli na nádraží. Vše bylo připraveno. Novináři, tričko a komunističtí výtržníci. Starosta se nám představil a poté vzal Matea ke skupině novinářů, kteří již čekali. Mateo se zachoval správně, že se nenechal vyprovokovat a řekl jen, že přišel kvůli míru a s pomocí. A pak jsme odešli, takže shrnuto. Starosta ovšem věděl a trval na tom, abychom jeli právě tam. Byli tam i Italové, kteří se schovávali mezi fotografy, levičáci, kteří začali vykřikovat nadávky. Takže vše bylo připraveno. Takže takto se opravdu věci mají. Každý může mít jiné názory, jakým způsobem by bylo potřeba pomoci. O to zde teď v tuto chvíli nejde v tomto článku. Jde zde o to gesto, které bylo vyvoláno v nejméně vhodný moment, protože ta ostuda zde nepadá na hlavu Salviniho, ale na Itálii jako takovou a na chování Italů vůbec. Takže to je opravdu pěkný obrázek, který tito nevychovaní a ostudní reportéři předvedli. V italské televizi vzbudila Salviniho návštěva Polska lavinu ostudných komentářů na nejvyšší úrovni. Například jedna pravdoláskařská novinářka Selvaggia Lucarelli pohrdavě prohlásila, že Salvini jel k ukrajinským uprchlíkům se značkami na prsou. Jenže tím si uřízla sama pěknou ostudu a sama se zesměšnila. Salviniho bunda, která byla předmětem nejidiotčtější kontroverze měsíce, je totiž od vyhlášené neziskové organizace Cancro Primo Aiuto, která podporuje pacienty s rakovinou. Takže to by bylo k tomuto tématu všechno. Samozřejmě všichni chceme mír a nikdo si nepřeje žádné ozbrojené konflikty. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a napříště naslyšenou.